Уважаеми колеги, представители на браншовите организации от ритейла, така да го обобщим, засегнати от наредба Н18, правим тази среща, за да започнем да се опитваме да разкъсваме гордиевия възел за разбирането на целите на наредбата и основните притеснения на бизнеса по отношение на нейното прилагане. Концепцията на наредбата възникна в 2018 година, когато си поставихме за цел да вложим нова логика в нея, която да помогне да се намали доколкото е възможно сивата икономика, която в България се оценява горе-долу двойна на западноевропейските държави, като в фокуса на наредбата беше създаването на такъв модел на отчетност, който до голяма степен да възпрепятства възможността за укриване на обороти. Нашите оценки са, че през касови плащания и през интернет търговия годишно около 500 милиарда приходи за бюджета се спестяват, се укриват, и това е един наистина доста сериозен проект, който вече близо 2 години е плод на дебат между приходната администрация, Министерството на финансите и различните сектори от бранша. Защо е толкова голямо събитието? Защо има толкова много медии? На последната среща, в която представителите на малки и среден бизнес, хотелиери, ресторантьори поставиха доста въпроси. Ние останахме с впечатлението, че голяма част от тези въпроси не са пряко свързани с наредбата или голяма част от аргументите, които се използват, са свързани с въпросите, които стоят около наредбата. Идеята на днешната среща е да поставим началото на един открит пред публиката дебат, който да чуем представителите на отделните браншове дали подкрепят философията на наредбата и ако да, как да продължим напред, или има нещо в философията на наредбата, която има само за цел намаляването на възможността за укриване на легални обороти и поддържането на определени нива на сива икономика. Защото ако е това, т.е. ако има неразбиране за принципите на наредбата, тогава трябва да почнем дебата от начало на много по-различна основа. Ако има някакво неразбиране за философията на наредбата или някои технологични въпроси, вярно е, положихме повече от година и половина усилия да чистим теми и постигнахме доста добри резултати в тази посока. Благодаря и на работодателските организации, чието членове колективни са организациите, представени днес около тази маса, с помощта на които в няколко работни групи успяхме да постигнем доста добри неща, свързани с електронната търговия, с отпадането на някои рудиментарни изисквания по отношение на отчетността, без които приходната администрация има достатъчно капацитет да се чувства сигурна, че срещу себе си има надежни партньори. Но ми се иска днес да очертаем рамката върху принципите и ако там не срещнем подкрепа, ще трябва да търсим общо разбиране каква е функцията на приходната администрация и къде са проблемите в неформалната икономика. Ако се обединим около принципите на това, което всички целим, по-справедлива икономическа среда и равноправно третиране на икономическите субекти, ще ни е по-лесно да продължим. Голяма част от въпросите, които се чуват в публичната среда, предполагам се дължат на неразбиране. Сигурен съм, че има и една част на съпротива, която се свежда свежда до това, че наистина наредбата постига определени цели, поне като философия. И някои, сигурен съм, че не са около тази маса, имат притеснения и използват наредбата като смокинов лист за грешния модел на правене на бизнес. И по тази причина протестират. Тук виждам познати лица, с които месеци наред сме се опитвали да чистим неразбирания между двете страни, между бизнеса и между приходната администрация по отношение на сложността и всеобхватността на процесите, заложени като регулация под наредбата. Но там зад ъгъла се крие господин Безлов, с който винаги темата ни е била как да направим икономиката по-прозрачна и справедлива, като под справедлива означава да се дадат ясни гаранции от държавата, че всички икономически субекти са поставени на една плоскост. А когато правилата важат еднакво за всички, тогава всеки икономически модел би излезал. Представям си, че ще дам думата сега на колегите от НАП, започнат едно представяне, което се е състояло стотици пъти в различни по-малки формати. И това може да е и комуникационен дефицит, но никога не е късно да продължим този дебат. С ясното разбиране, че събирането на повече приходи в бюджета и при ниска данъчна тежест не е само цел. И че наистина ние имаме много необходимост да изведем всяка една сфера на обществено-икономическите отношения справедливостта като доминант. След това си представям, че всеки един от отделните представители би заявил и би споделил кои са му основните проблеми, свързани с наредбата, и ако се обединим около философията на наредбата, и извлечем тези малки или не малки неща, които все още има да решаваме, имаме пред нас достатъчно време да започнем да ги решаваме, за да можем в един момент небезизвестната наредба, за която не трябва да има спор, се нарича Н18, буквичката идва от наредба, а не от хаш, е само инструмент за по-справедливо третиране на взаимоотношенията при правенето на бизнес. Пак повтарям, да се събират повече приходи при най-ниската данъчна тежест в Европа и при най-ниската преразпределителна роля е единствения шанс на министъра на финансите при среда, в която 30 години след прехода обществото възлага изключително големи надежди върху държавата и нейната преразпределителна роля, а тя се оказва и де-факто е третата най-ниска в Европа. Тоест, ние от една страна искаме да сме солидарни през разходите, от друга страна имаме много либерален подход към приходната част на бюджета. Искам тези две тези да ги срещнем някъде и няма да пестя усилия в тази посока, независимо, че не винаги срещаме разбиране. Там, където имаме грешки, естествено, те трябва да бъдат поправени и трябва да бъдат изправени. Но упреците, че ние целим по някакъв начин силово налагане на определени поведенчески модели, дори да са верни, не ни е целта. Затова след още едно-две кратки експозета от колегите от приходната администрация ми се ще да си отделим достатъчно време да чуем принципните съображения на отделните представители на бизнеса, най-вече малък и среден, като ми се ще да разбера дали философията за това, че трябва да се намалява сивата икономика, се възприема от всички. Естествено, предрешавам отчасти отговора, но искам да го разделя на прости множители, за да е по-лесен за преглъщане, за алгоритмуване. Тази 18-ка в наредбата. Госпожо Димитрова.
Добър ден и от мен. Действително, новите правила на наредбата са насочени единствено към това всички търговци да отчитат реално своите обороти, да се елиминират всякакви възможности за отклонение от облагане, тъй като това е единственият начин да се преборим с сивата икономика и нелоялната конкуренция, което считам, че е безспорно в интерес за всички, които спазват закон. Какво направихме до момента? Провели сме над 300 срещи с представители от абсолютно всички браншове, за да уточним отделните въпроси, които са свързани с спецификата им, да намерим технически решения за голяма част от конкретните им въпроси. Бяха създадени 3 работни групи с участието на бизнеса от всички браншове, които бяха насочени в 3 основни направления. Софтуерна фискализация, облекчаване режима на картовите плащания и модернизиране на фискалните устройства чрез разширяване на тяхната функционалност. В резултат на активния и действително ползотворен диалог с бизнеса бяха създадени алтернативни възможности за електронната търговия, за големите предприятия, които използват ERP системи, и за лекари, медицински заведения и фармацевти, за които бе дадена възможност да се използват така наречените облокчени софтуери за управление на продажбите. Електронните търговци вече имат възможност да отчитат продажбите с дебитни и кредитни карти без фискални устройства при запазване на интересите на фиска. Създадена е възможност за големите предприятия с продажби в брой под 5% от оборота да се отчитат пред Националната агенция за приходите чрез аудиторски файл. Предвидена е и възможност за облекчен режим на софтуерите, които работят основно със здравната каса. Бяха взети и много други конкретни решения по време на срещите с бизнеса, които намериха своето отражение в последната промяна на наредбата. Към момента в регистъра на Националната агенция за приходите са регистрирани около 900 софтуера за управление на продажбите, които са минали процедурата за преглед. Има и други 130, които са в процес на вписване, а от тях 80 бяха представени последните седмици. Ние считаме, че нашата идея за ограничаване на сивата икономика среща разбиране в огромната част от търговците и независимо от всички досегашни публични дискусии, десетки хиляди търговци вече работят в пълно съответствие с изискванията на наредбата. Тук се включват търговци на едро и на дребно, хотелиери, ресторантьори, промишлени предприятия, онлайн магазини, оператори в туристическия сектор. И затова действително сега разчитаме на вас да поставите въпросите, които считате, че предстоят да бъдат допълнително обсъдени, за да има пълна яснота и отчитане на спецификите на всички отделни браншове.
Господин Димитров, вие като заместник директор на приходната администрация, ресорен с темата, искате ли нещо да добавите или да дадем думата на колегите от бизнеса да чуем тяхното становище?
Господин министър, предлагам да дадем думата на бизнеса, за да чуем нещо полезно и конструктивно от тяхна страна.
Аз предлагам да модерирам този разговор, който предпочетох да е публичен, за да няма неяснота по отношение на позицията на отделните организации и имаме достатъчно време. Разбира се, многочасови презентации няма да са от полза на диалога и това е една от първите срещи. Аз съм готов да вложа ресурс, ако трябва ежеседмично да провеждаме такива и то в този формат. Нека да започнем от ляво на мен с колегите, които последно имахме среща в Министерство на финансите във връзка с заявената от тях готовност да демонстрират съпротива срещу част от наредбата или срещу неща в наредбата. Ако искате от тук да започнем.
Здравейте. Добър ден, господин министър. Ричард Алибегов, Българска асоциация на заведенията. Сега ние си бяхме направили начин, по който да проведем среща, който какво ще кажа в случая. На мен се пада на нашата среща на 28-ми, освен наредба 18, имахме и проблема за малки и средния бизнес за печатване на търговски обекти. И тук молим да направим спешна работна група относно начина на запечатване и до момента, до който се стигне до тази работна група или докато успеем да променим начина, който е в момента, да се спре принудителното изпълнение, т.е. предварителното изпълнение на въпросната мярка, тъй като в момента имаме много злоупотреби и сигнали за злоупотреби в цялата страна и това се явява един бич срещу малки и среден бизнес.
бързам да направя оговорка, че това е тема отчасти досежна наредбата, до толкова доколкото режимът за запечатване е уреден в закона за ДДС и той съдържа в себе си изчерпателни хипотези. Естествено, не можем никога да изключим при такава голяма система недобросъвестно поведение от страна на някои служители в определени населени места, но при достигането до това крайно законодателно решение не е отлесно. Но мен ми се искаше, защото с вас сме поели ангажимент взаимно да работим следващите няколко месеца по няколкото теми, които си начертахме в края на месец януари, да минем днес, освен по тези въпроси, които тогава се обединихме, да дадем посока въобще за философията на наредба Н18 и дали тя се подкрепя от малки и среден бизнес, защото в никакъв случай не искам да оставаме с впечатление, че последните няколко години, в които за радост икономиката се представя с устойчив средно над 3,5% растеж, в който доходите и показателите по отношение на номиналното равнище на брутния вътрешен продукт нарастват с десетки проценти, това да е препани камък за нашата комуникация. Така че не отстъпваме от нито един ангажимент от последната ни среща. Направили сме максимално широк формат, за да можем и тези заинтересовани организации, които не бяха онази вечер с нас, да могат да се включат и като крайен резултат да имаме един общ консенсус, а не действията на приходната администрация да се възприемат като враждебни или като натиск върху малки и среден бизнес, имайки предвид все пак високото ниво на усещане за сива икономика в ритейла, така да го наречем най-широко и най-безадресно. Та по отношение на принципите на наредба Н18, какво е вашето виждане?
По отношение на принципите на наредба Н18 няма абсолютно никакъв спор, че подкрепяме и наредбата, подкрепяме смисъла на наредбата, изсветляване на бранша в нашия бранш в случая, спиране на нелоялната конкуренция. Тук сме абсолютно за. Друг е въпрос, нали, че имаме текстове, които сме притеснени, така да се каже. И тук съм приготвил доста въпроси, но част от това, за което ме помолиха в малки и средния бизнес да го споделя на първо място, е именно въпросното запечатване. Извинявам се, че пак се връщам на тази тема. Наясно сме, че не е в наредба 18, но сега се запечатва за едни неща, а след това ще се запечатва и за наредба 18. И затова искахме да се направи въпросната работна група за промяна.
За добрия ред да спомена, че в закона за ДДС са изрично изброени хипотезите за запечатване и трябва с ръка на сърце да си кажем, че никой не е бил запечатан. Просто е така. Вероятно, всеки, който е запечатан, е просто заради неиздаване на касови бележки, по която иде от версията на наредба Н18. Но това е дебат, който ще продължи на техническо ниво. И в момента искам да обърна внимание, че наредба Н18 действа. Тя има доста изисквани в момента. Ако някой се е почувствал под репресията на приходната администрация без да е виновен, това е въпрос на преценка и на и на българския съд. Но понеже има много представители около масата, ако искате да очертаем основните теми, от вас разбрах, че нямате против наредбата, имате теми технически свързани с наредбата, искате да коментираме поведението на фискален контрол по отношение на прилагането на мерките в закона за ДДС, свързани с възможността за запечатване на обектите, които, пак повтарям, за да го разбират хората, които не са на дневна база изкушени от наредбата, не са предмет на нея и на регулация. Запечатването на търговските обекти е свързано с закона за ДДС и изчерпателно изброени в него хипотези на нарушения, ще го наричам, на стопански субекти. И тук притесненията на бизнеса са дали трябва да се прави преценка за маловажност и дали конкуренцията не може да нелоялната конкуренция не може да използва приходната администрация като една бухалка срещу малки и среден бизнес в определени населени места. Тънък дебат, тънък нюанс, върху който ще продължим да работим. Но всеки напоследък коментираше наредбата и тя всъщност стана мотива за напрежение между приходната администрация, Министерство на финансите и малки и среден бизнес. Затова ми се иска да фокусираме и върху нея и да продължим с други представители около масата, за да се опитаме да изчистим темите, с които заедно в следващите няколко месеца да поработим. Защото има и доста неразбиране от страна на част от представителите на бизнеса. Има и колеги, които са от много месеци около нас по тази тема, но има и колеги, които се включиха по-късно в темата и се смесват едни високотехнологични теми. И зад абревиатурата N18 се крият всички проблеми на регулацията на малки и среден бизнес, които не би трябвало да бъдат смесвани. Така че да дадем възможност и на други представители на бизнеса да заявят тяхната позиция по принцип за наредбата и в частност за начина, по който НАП осъществява контролните си функции.
Благодаря, уважаеми господин министър, госпожо Димитрова, колеги. Станислав Попдончев, Българска стопанска камара. Действително, повече от година и половина работим по последните изменения в наредба N18, както всички наричаме промените от септември месец 2018 година, с които се въведоха нови изисквания за софтуерите за управление на продажби, както и изисквания към електронните магазини и доста други, но тези двете са, може би, по-сериозни. Разбира се, аз не вярвам, че няколко от тази маса е против философията на наредбата. Всички целим намаляването на сивата икономика, на нелоялната конкуренция, така че поне по това никога не сме имали спори, ние винаги сме подкрепили тези мерки. Приветстваме и отлагането на сроковете, тъй като се надяваме това да ни даде наистина този път време, в което да направим наредбата на първо място по-ясна и по-разбираема. Аз бих казал, че освен за електронните магазини е голямо затруднение за голяма част от другите бизнеси да прочетат точно техния бизнес модел, как би следвало да отговори на изискванията на наредбата. В частност, може би трябва този път да се постараем да дадем дефиниция какво е софтуер за управление на продажби, въпреки че наистина е трудно, но все пак трябва да има някакви граници. Кое е това, което е софтуер за управление на продажби, къде започва и къде свършва и къде започва процеса, автоматизирания процес на обработка на данни, свързани с продажбите, където в голяма степен е разковничето. Също така бих искал да поставя някои чисто организационни мерки. Имахме случай през миналата седмица, включително в който имаше технически проблем с серверите на Национална агенция за приходите. Знаете, че според новите изисквания на наредбата, периода, в който фискалните устройства следва да блокират, е 24 часа, ако нямат връзка с серверите на НАП. Получихме сигнали от доста бизнеси, в това число и по-големи. Има значение дали проблема се отстранява на първия час от този 24 час или 3 часа преди да изтече крайния срок. Това е свързано с сериозна организация, включително и по затваряне на търговски обекти, защото не всички могат да работят с касова бележка от кочан. Така че се надявам, ако успеем да направим работни групи, свързани както с прецизиране текстовете на наредбата, чисто юридически, така и по техническите текстове, които са свързани в приложение на 29 и така да ги наречем IT-текстовете, да можем заедно или отделно в тези работни групи да се изчистят подобни въпроси. Поставя се естествено въпроси за киберсигурността на данните, които се предоставят от бизнеса към НАП с посредничеството на мобилните оператори. Вярвам, че ще ги засегнем в отделна работа, в работните групи. Това е за сега. Благодаря. Аз бих искал, ако ми позволите, и господин Михаил Петров да разкаже малко повече.
Разбира се, веднага ще му дадем думата. Идеята на днес среща е тази да се чуват повече позиции, но аз бих ви попитал, понеже с вас сме се виждали 5-6 пъти поне в Министерство на финансите по тази тема, къде според вас упорства приходната администрация и къде е разковничето, за да продължим постоянно едни и същи итерации да водим?
Ами аз не мисля, че е въпрос на упорство, по-скоро е съответност на бизнес моделите. Сега всички си даваме сметка, че промените в наредба Н18 бяха внезапни, драстични и всеобхватни. И това всъщност попречи...
Да, ама тая внезапност е от година и половина.
Да, така.
Нищо внезапно така, не ви се е случило още.
Въпреки, че година и половина работим по това, уверявам ви, все още има фирми, които не знаят по какъв начин ги касае наредба 18. А всъщност аз бих казал, че няма такова предприятие, което да не го касае наредба 18. Независимо от това дали приема или не приема продажби в брой, най-малкото трябва да прочете, за да разбере при какви условия наредбата не ги касае. Факт е, че въпреки големите усилия, които положи и приходната администрация, и ние като бизнес организация, да информирам обществеността, все още не е достатъчно ясно и не е достатъчно информирано поведението на търговските субекти. Има огромни множество страници с указания, тълкования, схеми, които са качени на страницата на приходната администрация. Част от бизнесите успяват да видят своя бизнес модел в тях, друга част не успяват, има хибридни модели, които остава неяснота. Тоест, не можем да изчетем наредбата и да кажем да, ако моят бизнес е хотелиерски или ресторантьорски, аз при всички положения трябва да спазвам тези изисквания. Така че не мисля, че проблема е в упорството, по-скоро в трудността да кажем къде започва субтото и къде започва процеса на продажба и къде приключва. Защото, разбира се, тук има колеги от счетоводния бранш, коментирали сме го и преди, най-обикновена програма за фактуриране, поддържаща база данни с клиенти, единични цени и количества на предоставените стоки и услуги, софтуер за управление на продажби. И той би следвало да управлява фискално устройство. Това са доста трудни моменти. А пък в някои случаи той няма да е софтуер. Тоест един и същи софтуер, в зависимост от ситуацията, може да бъде и едното и другото, включително и такъв, който не е пряко предназначен за управление на продажби по своята същност.
Смятате ли, че има решение на тези казуси?
Не знам дали тук ще успеем да го намерим, но вероятно е възможно.
Не. Дали сме си време?
Вероятно трябва да, включително и с приемането на някакъв риск от страна на приходната администрация, да се облегчат по някакъв начин изискванията към тези софтуери, които не са пряко свързани с управление на продажби. Тоест не са закупени от производител на софтуер или търговец на софтуер, за да управляват продажбите в търговския му обект. Ами това е, да речем, екселска таблица, която поддържа такива данни.
Добре, да продължим с позициите на...
Добър ден и от мен, уважаеми господин министър, уважаеми представители на НАП, скъпи колеги, дами и господа, казвам се Михаил Петров, финансово-административен директор съм на Kaufland България и днес съм в качеството си на представител на Асоциацията за модерна търговия, която обхваща по-големите вериги, ритейлери в България. На първо място бих искал да кажа, че ние в голяма степен подкрепяме амбициите на правителството за изсветляване на бизнеса и поставянето на всички играчи на него на една обща плоскост, която е равнопоставеност. Ще говоря по-скоро като голям бизнес, защото повече от нашите членове не са малки и средни предприятия, са класифицирани като голями предприятия. Бих искал да обърна внимание на нещо, което на нас ни е много важно, защото миналия вторник за нас се създаде ситуация, която е доста критична или в съвсем направо казано, оставаха ни 2 часа или 2 часа и половина, докато магазините почнат да затварят една след друга. Направихме анализ и проблемите ги систематизирахме в 3 аспекта. Или за аудиторията, която не знае, когато фискалният принтер не излъчи 24 часа данни до серверите на НАП и серверите на НАП не дадат отговор на този принтер, образно казано, че са получени, този принтер физически блокира и единственото нещо, което може да го отблокира, е когато физически в магазините отиде техническо лице, това не може да го направи всеки, и рестартира този принтер, за да почне да работи. Представете си за една верига, която има 800 касови апарата в 40 града, какво означава да трябва да рестартираш тези устройства, за да ги приведеш отново в работа. Или това може да трае дни. По отношение на проблемите, които имахме във вторник, то е в 6.30, господин Димитров знае, ние най-малко бели косми получихме в комуникация помежду си. Отпаднаха серверите в 18.30 часа в понеделник и бяха възстановени за работа в някъде след 15 часа на следващия ден. Серверите на НАП. Проблемите, които ние имаме, е първо в този 24 часов срок. След изтичане на тези 24 часа, де-факто няма как да се оперира повече. Нашето предложение е да има решение, дали е с заповед на министъра или с заповед на друго висшестоящо лице за преминаване в авариен режим. Защото това е само едно от рисковете, които има свързаността. Предлагаме също така по отношение на методологията да има roadmap, в който всички промени, които се правят, да имат по-голяма да бъдат предвидени и да можем да си планираме ресурсите по-добре.
Утре, след една година по това време има избори, не мога да ти обещая нищо.
Аз не искам да ми обещавате.
При демокрацията, предвидимостта е част от демокрация.
Чисто организационно, този 24, бихме искали да има в НАП 24-7 поддръжка, защото съвсем организационно, когато принтерите отпаднаха в 18 часа и 30, работата по възстановяването им започна някъде на другия ден. Това означава, че ние загубихме някъде около 12 часа в отстраняването на този технически проблем. Също така би било хубаво, или това е най-добри практики, когато има ескалационна матрица и бизнесът знае какво се случва. Най-просто казано, ако ние знаем, че ще затваряме, няма да пускаме клиенти в магазините си, които да остават пълните си колички пред касите, които ние не можем да обработиме повече, а просто няма да ги пускаме в магазина. Но за това трябва да имаме информация. И това, което най-много ни притеснява, е техническите аспекти, защото официалното становище на НАП беше, че има хардуерен проблем. В добрите практики това не би трябвало да се случва, защото всяко едно устройство, вие знаете, един сервер, един свич, един фаервол, той винаги е гарантиран с още едно устройство отзад. То в 99% от случаите никога не се включва, но то просто е там, за да гарантира непрекъсваемост на системата. След като съобщенията, които отиваха в този сервер, даваха, че системата е претоварена. И да, системата е претоварена, опитайте пак. Това е също притеснително, що се отнася до капацитета на тази система. Нека да отбележим, че в момента все още има една голяма част от бизнеса, която не е вързана в системата и която все още не изпраща данни към тази система. И не на последно място, което нас ни притеснява, е как се свързват принтерите с серверите на НАП. А към този момент това е само и единствено чрез трите мобилни оператора, които съвсем принципно имат по закон право 72 часа, докато възстановят връзката. В много други държави, в които има подобни решения, би могло да се използва абсолютно цялата инфраструктура, която се предлага. Независимо дали е дейта, дали са сателитни връзки. И от тук нататък всеки един е отговорен как ще предаде данните и тези данни да бъдат защитени, да бъдат криптирани и да се вземат всички предпазни мерки за тяхната защита. Това от мен. Благодаря ви.
Разбирам от вас, че нямате нищо против принципите на наредбата. Взимате частен технически повод да изкажете притеснение, че има нужда от предвиждане на доста хипотези, при които има някакви технически предизвикателства. Искам да ви уверя, че след неудачите от средата на миналата година тече проект доста сериозен за десетки милиони за пълна подмяна на инфраструктурата, която, върху която работят системите на, на приходната администрация. И теми, от, теми като тази, те не, че не трябва да, да стоят на дневен ред, но щеше ми се да разбера дали принципите и философията, вие казахте, в други държави, при които има подобни системи, това означава, че вашата верига е готова и адаптирана да работи в такава среда.
Уважаеми господин министър, да, ние приведохме системите си в, в съответствие с изискванията на N18, но техническите предизвикателства, които са пред нас, не са за омаловажаване. И,
тоест, вие успяхте да спазите наредбата във вида, в който е?
Успяхме, да.
Е, защото далеч по-малки обекти с доста по-малък...
Успяхме, че с да си кажа съвсем честно, от година и половина с огромен ресурс, който хвърлихме в, в изпълнение на, на наредба N18. Но аз пак визирам, че той дявола е в детайла. Ние може да изпълним всичко, но цялата система трябва да е стабилна. За да може тези, тази ситуация от миналия вторник да не се повтаря повече.
Да не търсим причини в поводите. Други колеги?
Ако може.
Ами, три заявки едновременно, ще дадем път на дамата. След това ще продължим по същата последователност. Има и на втория ред.
Благодаря ви, уважаеми господин министър, госпожо Димитрова, господин Димитров, дами и господа от ръководството на НАП, уважаеми колеги. Представлявам като изпълнителен директор Националния борд по туризъм, организацията на големите инвеститори в туристическата индустрия, тъй като в публичната комуникация на темата, свързана с N18, някак беше засегната проблематиката в по-голяма степен, свързана с малки и средния бизнес. Но аз бих искала да подчертая, че той, този въпрос и тази проблематика стои с не по-малка така сила и значимост и за големите инвеститори. Разбира се, господин министър, на вашият основен въпрос от гледна точка на подкрепата и на отношението на бизнеса към философията на наредба N18, ние без никакво съмнение подкрепяме всички ваши мерки и на правителството за ограничаване на сивия сектор. Сивия сектор е точно толкова голям...
Да си каза да кажеш друго нещо.
Да, точно толкова голям враг на държавата, колкото и на почтенния бизнес, който ние представляваме. А така или иначе, в курортните комплекси и в юридическите дружества на нашите членове, контрола и всички мерки, които се взимат от всички институции, които имат правомощия в това отношение, е най-засилен и най-изявен. Тоест, ние все едно представляваме тази част от туристическия бизнес, която е най-често проверявана и най-внимателно контролирана. И нямаме нито една причина да се противопоставяме, точно обратното, на всички възможности за ограничаване на сивия сектор и от друга страна на добра комуникация между бизнеса и държавата, независимо на каква основа протича тази комуникация. В изявлението на колегата преди мен бяха казани част от, от съображенията, от чисто техническа гледна точка, които и аз бих изразила, затова няма да ги повтарям. Но за нас отлагането и използвам още един път тази среща като възможност да благодаря и публично за разбирането, което беше проявено на срещата неотдавна при вас. Тя беше наистина смислена и много навременна като реакция. А това отлагане ще даде възможност от една страна да бъдат синхронизирани в софтуерно отношение всички така до този момент останали отворени въпроси между глобалните софтуерни вериги, които обслужват комуникационно, счетоводно, финансово и всякак големите хотелски вериги, свързани с международни компании. Не беше възможно до този момент, въпреки доста високата степен на готовност, която имаме. Това, разбира се, само по себе си води и един допълнителен ангажимент, който е инвестиционен в част от обектите, които ние представляваме, промените, които следва да бъдат направени във връзка с изискванията на Н18, се така равняват на инвестиции от десетки и даже и над 100 000 лева евро инвестиции в софтуер. Това тогава, когато не е планиран ангажимент или не е планиран в рамките на 5 години нормален средносрочен бизнес план, е нещо, което също трябва да намери своето решение в движение. Има специфика, свързана с туроператорската и хотелската дейност по въпроса на процеса на продажбите. И тогава, когато се прави една резервация, от едната страна се счита за услуга, която е предоставена, но от другата страна това не е консумирана услуга все още и няма гаранции, че тя ще бъде консумирана. Има специфика и по отношение на хотелската и ресторантьорска част. Много често в движение се променя характера и съдържанието на услугата. И предлаганата услуга... Предлаганата услуга много често се променя поръчката, много често крайният резултат се променя.
С ресторантите никога няма да имаме проблеми с N18, но това е дълъг разговор, който ще продължи на техническо ниво.
И трябва отново технически да се намери пресечната точка, кога всъщност услугата е предоставена и е консумирана.
За някои от специфичните хотелиерски услуги това се установява като усещане. Да. Но така или иначе, ако говорим за алгоритмите, разписани в наредбата, нещата са относително ясни, но за да не отидем в техническата част, която няма как да е предмет на днешния разговор, очаквах да разбера дали след последните разговори и ясно заявените намерения да продължим да работим върху наредбата, вие смятате, че подобни усилия са безпредметни и прекомерни или можем да постигнем нещо заедно?
Напротив, аз ще бъда откровенна и ще кажа пред всички и пред вас.
Защото има 1000 софтуера, над 900, специално за ресторантьорския бизнес, които вече са лицензирани. Там така може да говорим дали те са адекватни или не.
Но това също е въпрос от кръга на техническите въпроси. Откровено ще кажа, че между нас и между колегите, които имат по-висока експертиза от повечето от нас днес тук, имаше сериозни съображения дали не е по-добре цялата идея за въвеждане на промени в действащата наредба да бъдат някак преустановени и рестартирани. Но това очевидно е въпрос на политическо решение, което не беше по никакъв начин на дневен ред и за това ние поискахме и с писмо аргументирахме и всички ние имаме към този момент и вашето решение за отлагането. Надяваме се, че този срок, който дадохте, всъщност ще бъде достатъчен поради вече доста високата степен на подготвеност и пътя, който е извървян, който беше доста труден и нееднозначен на моменти, но все едно този труд би било грехота да се хвърли на вятъра. Така че ние ще направим от наша страна всичко необходимо да представим някакви допълнителни технологични или от друг характер съображения, които могат да бъдат взети предвид. И се надяваме в абсолютно така коректен тон и партньорски към момента, в който наредбата трябва да влезе в сила или нейните промени, да имаме тази степен на подготвеност. А на бележката, която направихте за усещането, ще кажа само, че в друго изявление друг член на предишен на кабинета беше казал, че и корупцията е въпрос на усещане, но това не е съвсем вярно. Говорим за абсолютно така конкретни параметри на взаимоотношения и всеки детайл, всеки много-много малък детайл, дори незабележим на пръв поглед, в един момент може да постави пред голям проблем или пред съществен проблем всеки участник в този процес. Единственото, което ние не бихме искали, е да има предпоставки, в които хората, почтенните хора от бизнеса, да се чувстват без вина виновни. И точно в тази посока са и нашите усилия да потърсим правилно и коректно интерпретиране на всеки, макар и на пръв поглед, дребен детайл. Благодаря ви още един път за срещата и за възможността да коментираме така свободно с вас всички теми.
Трябва, разбира се, да се има предвид, че зад технологични или други проблеми, ще се скрие и нежеланието на голяма част от участниците в тия бизнес процеси да се съобразят с новите правила. Мога да дам пример с еврото и желанието да заменим лева с евро. Зад икономическите ползи и геополитическия избор се крият доста други страхове и намерения за отклоняване на държавата от този курс. Така че затова исках да говорим днес за принципите, защото всеки може да си намери проблем в частния си казус, за да го използва като опит да пропадне цялата промяна в наредбата. Нали? Сте уверени, че наредба Н18 съществува от много години. Инструментариума на база на законодателството, който ползва приходната администрация, е доста много повече от наредба Н18 и че дори да отменим тези, които прилагат недобри практики, няма да се почувстват на по-сигурна територия. Зад вас има две дами, които иска да заповяда да коментира, само ще се моля да се представят, понеже заповядай на микрофона, тъй като иначе няма да можеш да пробиеш комуникационно. Ето като това си не окей от напседни.
Ние с него сме се виждали доста пъти.
Сигурен съм.
Димитрина Горанова, Асоциация на българските туроператори и туристически агенти. Благодаря ви, че ми дадохте думата веднага след колегата от Националния борд по туризъм, защото някъде споделям това, което тя каза. Спецификата на нашия бизнес е, че ние предлагаме услуги, а не стоки. И услуги доста разсрочени във времето. Например, министър Горанов, вие кога смятате, че ви е продадена почивката, която ще ползвате след 6 месеца?
Аз към такива кой дълги момент? Планове въобще не си прави.
Може би жена ви прави.
Ми не, и тя за съжаление не може.
Една от основните трудности...
Но разбирам какво казвам.
Да. При нас е много трудно да се определи кой е момента на продажбата. Започваме от базовите моменти в наредбата. Стигаме до там, че повечето от системите, които ние използваме за продажби, са написани по съвсем друг принцип. Бизнес модела ни е различен и ние трябва да ги пренастроим абсолютно за нуждите на N18. Това, което каза колегата от Kaufland, че са инвестирали доста сериозни средства и доста време, бих ви уверила, че въпреки, че ние сме представители на микробизнес, нашите инвестиции ще са доста близки до тези на Kaufland, което съм сигурна, че финансово, като финансов министър, ще се съгласите, че не е оправдано. Също така, разбира се, ние подкрепяме...
Мисля, че голяма част от казусите, които вие поставяте, са решени, но не искам да ви прекъсвам, искам да разбера дали въобще казвате, че нищо не трябва да се променя или нещо може да се промени, така че...
Едно от притесненията ни е...
Хотелиерският сектор, който е под подозрение, че съдържа до голяма степен елементи на неформална икономика, може да бъде урегулиран или отговора е въобще не се занимайте с нас.
Аз в момента говоря от името на туроператорите, а не от хотелиерите.
Те малко са свързани неща.
Не съвсем. До някъде да, но не съвсем. Така, наистина сме провеждали много срещи и разговори с НАП, за което благодарим и оценяваме. Проблемът е, че юридическия статут на отговорите и на инструкциите, които има публикувани на сайта на НАП, не е същия. Тежестта не е същата. Това ще го каже по-добре от мен един юрист. Не е същата като текста, написан в наредбата, който може да се тълкува нееднозначно, за съжаление. От гледна точка на коментара ви за сивата икономика, разбира се, че ние подкрепяме идеята за изсветляване на бизнеса, но искам да обърна още веднъж, че в нашия бранш проблема с сивата икономика не идва до толкова за деклариране на приходи и дейност, а въобще на дейност всъщност. Не веднъж сме обръщали внимание на Министерство на туризма и на КЗП, че има субекти на пазара и вие всички ги виждате във Фейсбук, които предлагат почивки, но всъщност дори нямат лиценз, пък камо ли да декларират приходи. Тоест, специално в нашия бранш, стъпките за изсветляване на бизнеса трябва да са съвсем в друга насока.
Тоест, вие смятате, че измененията в наредба Н18 са и релевантни към вашите бизнес процеси?
Напротив, ние смятаме, че и искаме и декларираме, че искаме да продължим активно следващите 3 месеца да работим с НАП за изчистване на текстовете на наредбата, така че да е наистина приложима към нашия бизнес, но ви обръщам внимание, че това няма да е достатъчно в туризма сивия сектор да изчезне.
Няма никакви съмнения и аз благодаря, че мислим еднакво в тази посока. Нека да направим някаква стъпка, доколкото е възможно.
Благодаря.